Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Kita teruskan kuliah Zuhur kita pada hari ini bagi sesi selepas solat. Tajuk untuk selepas solat ini ialah hidup dalam persekitaran yang tidak boleh mengamalkan Islam sepenuhnya. Bagaimanakah sikap atau kedudukan seorang Muslim yang harus hidup dan tinggal dalam sebuah masyarakat ataupun negara yang tidak membolehkan kita mengamalkan Islam sepenuhnya sebagaimana yang Allah tuntut? Adakah kita tercela? Sebagai contoh, duduk dalam sebuah negara bukan Islam sebagai minoriti Muslim seperti Singapura, ada benda-benda yang kita tidak boleh amalkan dengan sempurna. Sebagai contoh, cakap terang-terangnya ialah macam hari ni baru buka sekolah, anak kita ke sekolah nasional yang dah dewasa, ada yang tidak dapat pakai tudung kerana uniform tidak membenarkannya. Itu satu ketidaksempurnaan dalam mengamalkan agama. Ya, kita tahu di sana ada fatwa daripada pandangan apa tu, mufti dan juga Persatuan Ulama Singapura yang mengatakan benda tu dibenarkan kerana menuntut ilmu tu adalah penting bagi anak-anak. Itu tak ada masalah. Tapi ertinya, kalau kita hidup kat negara bukan Islam, ada benda-benda yang memang kita tidak boleh nak amalkan agama kita dengan tidak sempurna. Dalam hal ini, apa sikap kita? Ramai-ramai pergi berhijrah cari negara Islam yang boleh kita mengamalkan Islam sempurnanya. Tinggalkan Singapura ini. Kemudian mereka yang dah berhijrah ke apa, tengok orang Singapura ni, duduk Singapura tak boleh amalkan Islam dengan sempurna. Ni. Ajuk-ajuk dia. Seolah-olah kita ni macam orang Islam yang tidak tidak sempurna imannya, takut nak tinggalkan negara kita dan sebagainya. Betul ke sikap macam tu? Kita lihat hadis ni. Satu hadis pertama, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW na'a linnasi an-najashi fil yawmin ladhi mata fihi fakhaja bihim ila al-musalla wa kabbara arba'a takbiratin. Yang bermaksud, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW memaklumkan kematian Najashi pada hari kematiannya. Beliau keluar bersama para sahabat ke tempat solat, menyusun barisan dan bertakbir 4 kali ke atas Najashi. Siapa Najashi ini? Najashi ini adalah Raja Habsyah, yang mana Rasulullah hantar sahabat-sahabat dia berhijrah ke negara dia untuk berlindung daripada siksaan orang Arab Mekah semasa di Mekah. Pada ketika itu, Raja Najashi ini beragama Kristian. Maka sebab itu kalau kita baca hadis, ada dialog antara Najashi ini dengan para sahabat mengenai apa perbezaan antara agama Kristian dengan agama Islam yang Rasulullah bawa, mengenai pandangan Islam tentang Nabi Isa. Para sahabat beritahu bahawa kita melihat Nabi Isa ni seperti adalah Nabi bukan Tuhan. Maka awal-awalnya Najashi ini, yang mana Rasulullah hantar sahabat untuk berlindung dengannya, adalah seorang Kristian. Tapi pada dalam hadis ini, bila Najashi mati, Rasulullah membuat pengumuman pada semua sahabat, saudara kita Najashi telah meninggal dunia, marilah kita sama-sama bangun melakukan solat jenazah ke atas dia. 4 takbir dalam hadis ini cerita. 4 takbir itu apa? Solat jenazah. Kerana solat jenazah itu dilakukan dalam bentuk 4 takbir. Ketika Rasulullah mensolatkan solat jenazah raib kepada Najashi pada hari dia berita kematian dia. Hadis kedua, An Jabir radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina mata Najashi mata al-yawm rajulun salih faqumu fasallu ala akhikum ashaman. Jabir meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berkata, pada ketika Najashi meninggal dunia, telah meninggal hari ini seorang lelaki yang soleh. berdirilah kamu semua dan bersolatlah bagi saudara kamu Ashamah. Rasulullah mengaku Najasyi itu seorang lelaki yang soleh. Jadi kedua-dua hadis ini menceritakan bahawa Rasulullah dan para sahabat melakukan solat jenazah ke atas Najasyi yang pada awal-awalnya beragama Kristian. Ini bukan dalil kita boleh melakukan solat jenazah ke atas orang Kristian. Tidak. Jangan kata saya macam tu. Ustaz ni dah nak bawah lah cerita boleh. Boleh solat jenazah pada orang Kristian pula. Ha. Tak ada. Tapi hadis ini adalah dalil bahawa Najasyi pada awalnya Kristian telah masuk Islam. Kerana kalau dia tidak masuk Islam, tidak mungkin Rasulullah melakukan solat jenazah kepada dia. Dalil hakikat bahawa dalam hadis ini Rasulullah melakukan solat jenazah kepada dia menunjukkan bahawa Najasyi itu yang pada awalnya beragama Kristian akhirnya masuk Islam. Dan dia masuk Islam dalam keadaan dia terus menjadi raja di sebuah negara yang penduduknya semua adalah Kristian. Pembesar-pembesarnya semuanya adalah Kristian. Maka sebab itulah dia menyembunyikan agama Islam dia. Kerana dia takut kalau dia beritahu kepada orang-orang lain bahawa dia telah masuk agama Islam, orang akan menjatuhkan dia daripada kedudukannya. Rakyat dia akan rebel, memberontak. Jadi dia sembunyikan agama dia. Dia terus menjadi raja bagi sebuah negara yang tidak mengamalkan Islam sepenuhnya, memerintah rakyat yang majoriti Kristian, menyembunyikan iman dia. Tapi bila dia mati, dia bukan mati dekat Madinah berhijrah pada Nabi. Dia mati di Habsyah. Nabi solat jenazah pada dia dan Nabi mengatakan ini adalah manusia soleh. Pengajarannya ialah poin pertama dalam slide saya, saya dah katakan bahawa ini adalah dalil bahawa Rasulullah menganggap Najasyi telah masuk Islam, maka sebab itu dia solat jenazah. Poin kedua, Rasulullah mensifatkan beliau sebagai seorang yang soleh dan beliau mendapat pujian pula oleh Allah SWT. Sedangkan Najasyi ini adalah seorang yang tidak berupaya untuk melaksanakan Islam sepenuhnya sebagaimana umat Islam di Madinah. Kenapa? Kerana pada ketika dia kekal sebagai raja di Habsyah, majoriti pembesar-pembesar dan rakyatnya masih beragama Kristian. Bahkan dia terpaksa menyembunyikan iman dia daripada pembesar dia. Dia continue sebagai ruler in a country yang tidak dapat melaksanakan Islam sepenuhnya. Kenapa dia tidak berhijrah kepada Nabi? Dan kenapa nak lihat Nabi tidak mencela dia? Nabi tak kata alangkah baiknya kalau dia berhijrah kepada aku, tinggalkan kedudukan dia di raja itu, balik dengan aku dekat Madinah supaya dengan itu dia boleh belajar Islam dan mengamalkan Islam tersebut. Kenapa Nabi tak cakap macam itu? Kan patutnya Nabi cakap macam itu. Kenapa Nabi tak kata buat apa mati sebagai raja dalam negara bukan Islam? Laksanakan hukum Islam. Tak laksanakan hukum Islam dekat Habsyah sedangkan dia boleh berhijrah dekat aku menjadi seorang Muslim yang baik dekat Madinah. Takut dunia, cinta jawatan. Nabi tak tuduh macam tu. Tapi Nabi tetap puji dia sebagai seorang Muslim yang baik, walaupun dia tu mempunyai constraint untuk mengamalkan Islam sepenuhnya di Habsyah dan mempunyai keupayaan untuk berhijrah menjadi Muslim yang lebih baik di Madinah. Nabi tidak cela dia. Lihat bagaimana Nabi, sikap Nabi. Kita slam, habis slam. Nampak orang tak boleh nak amalkan Islam sikit je, kita slam dia. Tanpa kita fahami kedudukan dan masalah konteks dia tu bagaimana. Yang ketiga, pengajaran ketiga ialah kepada pendakwah hari ini bahawa konsep mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan kuasa tertakluk juga pada kemampuan yang ada. Tertakluk pada keadaan yang membolehkan serta pertimbangan masalah dan mudarat. Seperti Najasyi. pastinya dia sebagai seorang raja di dalam negara bukan Islam, walaupun dia seorang Muslim, dia tidak boleh nak implement Islam fully kerana ada keterbatasan. Itu sudah pasti. Dan ulama pun apabila menceritakan, bertafsirkan hadis ini bercakap seperti itu. Tapi itu tidak semestinya mencela, menjadi tercela bagi dia. Kerana apa? Kerana Allah hanya menuntut kita untuk melaksanakan Islam ini pada kemampuan dan constraint yang kita ada. And just a person is constrained untuk mengamalkan Islam fully does not necessarily make him less Muslim in the eyes of Allah Subhanahu Wa Taala. And he can even attain the status of righteous person in the eyes of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan, sebab itu jangan kita cepat untuk mencela orang. Orang tu kerja kat tempat macam ni, tak boleh macam tu, tak boleh macam ni, susah nak solat Jumaat, carilah kerja lain. Bercampur aduk dengan benda tu, kan ada kerja-kerja lain yang lebih jelas, less syubhat. Saya nak mengatakan bahawa bukan semua orang buat macam tu boleh, tak ada. Tapi sikap kita sebelum kita menghukum orang tu sebegitu dan sebegini, ingat dulu Najasyi. Yang tidak mampu melaksanakan Islam sempurnanya walaupun dia tu seorang raja, tapi Rasulullah maafkan dia, mengakui kesolehan dia. Rasulullah tak katakan dia, kau kan raja, sekarang dia dah jadi raja, kenapa tak laksanakan Islam, paksa suruh orang kau semua masuk Islam, bina masjid banyak-banyak, buat itu, buat ini, suruh perempuan semua pakai tudung, paksa mereka, siapa tak pakai tudung, sebat. Apa kau nak takut? Tuhan kan bersama kau. Kalau rakyat kau memberontak, tawakal aja dengan Tuhan. Tuhan tu maha besar, maha agung, dia pasti tolong kau. Rasulullah tak cakap macam tu. Tapi Rasulullah akui constraint yang dia ada itu dan mengekalkan dia sebagai seorang yang soleh. Yang keempat, pengajarannya ialah walaupun Najasyi tidak melaksanakan syariat dan sempurna di negara diperintah oleh beliau sendiri sebagai seorang raja, namun Rasulullah tetap memuji dan mensifatkannya sebagai seorang yang soleh kerana Rasulullah SAW mengakui akan keterbatasan dan hambatan yang beliau hadapi. Jadi macam tu. Kalau kita ada hambatan dalam situasi hidup kita untuk mengamalkan Islam pada ketika-ketika tertentu, orang lain pun ada hambatan dia. Kalau kita ada excuses, orang lain pun mesti ada excuses dia. Maka sebelum kita slam dia, assume mungkin dia ada excuses. Kalau kita nak deny excuses dia, kita harus bawa bukti bahawa dia tidak ada excuses. Bukan hanya kita main assume saja. Kerja kat sini, kerja kat tempat ni adalah geng-geng M tu kan, geng-geng M. Jadi kalau kerja dekat geng-geng M tu, geng-geng yang jual agama lah, pro pemerintah, mesti macam tu. Walhal tidak semestinya macam tu. Ya, mereka tu mungkin ada constraint, mereka ada constraint, tapi ada constraint hingga tidak tak melaksanakan polisi-polisi tertentu, bukan benda mereka tu tercela. Kerana kalau constraint itu valid, Allah memaafkan mereka. Dan kita secara satu, dalam satu masyarakat, kita harus berfikir bersama bagaimana kita mencari huraian-huraian lain di luar constraint itu. Bukan memaksa orang untuk langgar saja tembok dekat depan mata. Yang kelima, kekurangan Najasyi tidak menyebabkan Rasulullah lupa akan jasanya yang melindungi para sahabat dan berhijrah ke negerinya. Lihat, Rasulullah tetap ingat jasa Najasyi dan tidak melihat kelemahan dia untuk melaksanakan agama secara sempurna. Ketidakmampuan dia untuk berhijrah kepada beliau ke Madinah, tinggalkan kuasa yang dia ada. Yang keenam, Islam hanya menuntut umatnya untuk mengamalkan Islam setakat kemampuan yang ada dan mengikut keadaan yang membenarkannya. Kalau kita telah berusaha semampu mungkin within constraint yang memang valid di sisi syariah, insya-Allah Allah akan mengakui usaha-usaha kita itu. Dan itu hendaklah kita yakini. Dan kalau kita yakin, jangan terlalu merasa kecil hati dengan tuhmahan-tuhmahan manusia. Doa kepada Allah SWT agar Allah menjadikan kita ini sebagai sebahagian seperti Najasyi, yang walaupun tidak mampu nak melaksanakan Islam sepenuhnya, tapi tetap mulia di mata dia. Di samping terus mencari jalan-jalan bagaimana kita boleh mengatasi constraint yang sedia ada. Yang kedua, darjat seorang Muslim yang hidup di negara bukan Islam sehingga menyebabkan ia tidak berupaya mengamalkan Islam yang sempurna, tidak semestinya lebih rendah di mata Allah dibanding dengan mereka yang hidup di negara Islam. Asal saja ia terus berusaha untuk mengubah keadaan kepada yang lebih baik. Minta maaflah kalau ada orang jiran sebelah. Kita orang Singapura ni, orang jiran sebelah selalu cakap orang Singapura ni azan dekat masjid pun tak boleh nak kuat-kuat kan. Jadi seolah-olah macam kita ni macam iman tak kuat lah, azan pun tak boleh nak memperjuangkan, tak boleh nak mempertahankan azan kita. Sebahagian pada kita pun rasa lah, duduk dekat Johor, dekat Taman Setia lah, dekat apa benda semua, dekat dairy farm lah, sekarang ni ke forest city lah, weh bagus. Kenapa? Azan bertalu-talu, surau sana sini surau. Kalau bulan hari raya, kalau bulan Ramadan tu, Quran sana sini tak berhenti-henti. Seronok. Subuh tak lepas. Kenapa? Mesti azan kuat-kuat ke surau. Terasa macam dalam hidup negara bukan Islam. Bukan saya nak cela orang hidup kat situ. Siapa yang rasa elok agama dia jadi lebih baik untuk dalam hidup dan suara seperti itu, silakan. Yang kita nak kata ialah jangan memandang rendah mereka yang tinggal di sini dengan segala ketidaksempurnaannya. Tak dapat nak mendengar azan lah, tak boleh nak pakai tudung dekat sekolah lah, dan sebenarnya jadi nurse tak boleh nak pakai tudung lah dan sebagainya. Itu memang keterbatasan-keterbatasan yang kita akui, yang kita perlu cuba usahakan untuk atasi. Tapi sehingga dia tu dapat diatasi, semua itu tidak bermakna bahawa kita dihina di mata Allah SWT berbanding dengan mereka yang hidup di negara Islam. Kerana kalau tak, macam kalau tak, Allah sepatutnya Rasulullah cela Najasyi, hina Najasyi, komen pasal Najasyi, jangan jadi macam Najasyi ni, dia boleh berhijrah dekat Madinah, join aku, tapi kerana kuasa dia duduk dekat Habsyah kerana nak jadi raja. Rasulullah tak lihat macam tu. Rasulullah mengakui bahawa dia ada keterbatasan-keterbatasan ni. Yang ke-8, seorang itu mendapat syurga bukan kerana ia hidup dan mati di negara Islam. Syurga kita bukan ditentukan bahawa kita ni mati di negara mana, tapi syurga kita ditentukan oleh amal kita. Lahir dan mati di negara bukan Islam pun, di Madinah, di Mekah, di tanah haram sekalipun, tapi kalau amalnya setotet dan maksiatnya lebih, pastinya ahli neraka. Tanpa kita nak menghina mereka yang lahir di tempat seperti itu, tapi kita lihat kalau lahir kat tanah suci saja jadi baik, tak timbullah mujahal Abu Lahab. Ini orang mujahal Abu Lahab di tiap-tiap hari minum air zam-zam. Tapi kalau hatinya tak nak beriman, amalnya tak ada, tak jadikan dia tu ahli syurga. Jadi Allah dah mentakdirkan kita lahir di Singapura ini sebagai minoriti Muslim, pastinya ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya kita berada di sini untuk kita mempertahankan apa yang kita boleh pertahankan bagi agama kita pada kadar kemampuan kita. Bukan dengan mudah surrender dengan melarikan diri ke tempat-tempat yang kita rasa lebih selesa, lebih syok. Kerana Islam ni bukan diperjuangkan atas dasar syok kita saja, tapi atas dasar juga di mana maslahat Islam tu lebih utama untuk kita usahakan. 8, mengakui akan keterbatasan diri dan hambatan realiti adalah petanda kebijaksanaan seorang pendakwah. Kerana berusaha di luar kemampuan adalah pelampauan. Kita tahu ada keterbatasan kita tetap nak langgar juga. Ada tembok kita tetap nak sondol juga. Sebelum kita berusaha bagaimana nak bina tangga ke apa supaya boleh mengatasi tembok tu, cari jalan lain, korek lubang ke apa, corner sana, corner sini, tapi kita tak sondol juga. Itu sebenarnya pelampauan. Rasulullah tidak suka. Dalam Islam, tidak mengambil kira realiti boleh menyebabkan mudarat yang dicela. Maka pendakwah adalah berhati-hati dalam persoalan ini dan memohon kepada Allah selalu agar diberi petunjuk yang benar dalam membuat penilaian assessment. Bila nak buat, bila tak nak buat. Selain pada kita berdoa, kita berbincang sama kita. Bagaimana kita tak berubah keadaan kita jadi lebih baik. Tak sempurna, tapi terus baik, terus baik, terus baik. Kerana kita tidak boleh nak mencapai kesempurnaan dalam mengamalkan Islam. Tapi boleh kita boleh keep improving ourselves and our community. Walaupun dalam kalau kita mengakui bahawa kita pasti tidak akan sempurna. Kerana Allah tidak minta kita kesempurnaan mengamalkan agama kita di Singapura ini. Yang Allah minta ialah kita usaha berterusan untuk improve ourselves. Yang ke-9, sesiapa yang mencontohi Najasyi dalam iman dan amalnya, maka keberadaannya di bawah sistem yang bukan Islam tidak menjadikannya tercela. Yang ke-10, manusia seperti Najasyi ini wujud sepanjang zaman. Apa manusia seperti Najasyi ini? Asalnya adalah seorang Kristian yang sanggup membela sahabat Nabi yang Muslim. Sehingga dengan itu dia mendapat hidayah. Kemudian dia menjadi Islam. Kisah Najasyi ini bukan kisah di zaman dulu. Tapi Allah nak bagi tahu kita bahawa orang macam ni akan sentiasa ada. Maka sebab itu kita perlu cari. Mungkin ada Najasyi-Najasyi lain. Dekat mana-mana. Sebagaimana Fir'aun dalam Al-Quran sentiasa wujud sepanjang zaman, mungkin dalam bentuk yang berbeza-beza, Najasyi pun ada. Tapi kalau kita siang-siang dah kata, geng-geng ni memang geng tak boleh nak pakai punya. Kafir habis. Jangan percaya dengan geng-geng parti ni semua memang tak boleh nak pakai punya. Semua kepala sama. Kalau kita fikir macam tu, kita akan miss potential. Kemungkinan ada di antara mereka tu Najasyi-Najasyi seperti zaman dahulu yang boleh kita manfaatkan. Yang darinya kan, maslahat Islam itu boleh dijaga. Dan mana tahu kemungkinan di masa akan datang dia menjadi Muslim yang membela dan mati sebagai seorang Muslim. Hasil daripada keterbukaan kita untuk engage dia. Daripada kita melihat mereka semua sama dengan mata prejudis. Sekian saja. Kita berjumpa lagi pada sesi kuliah Zuhur pada minggu akan datang jika Allah panjangkan usia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.